Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Danas govorimo o strahu, o osjećanju koje je svako od nas mnogo puta osjetio. Svi ljudi, svih uzrasta, nacionalnosti su u nekom trenutku osjetili strah. Strah može da nas ubije i da nas spasi. Strah može da nam pomogne, ali može da nas dovede i do očajanja. Kako se boriti sa strahovima? Šta je u osnovi svakog straha? Šta o tome misli savremena psihologija? Tema je današnje emisije Rečeno i prećutano i naša sagovornica u studiju Radio Beograda 2 u ovom trenutku, profesor dr. Gordana Nikić. Dobar dan, dobrodošli. Očekujemo i vašu koleginicu, ali nadam se da će se u skorije vreme pojaviti. Pre nego što ona dođe ili svakako, počinjemo naš razgovor sa zadatom temom. Zadata tema je sve prisutan strah.
Jeste, ali za početak mislim da je najvažnije da napravimo tu osnovnu razliku zašto i čemu služi strah i kako se ta emocija razvija. I jako je važno da razumemo da kad dođemo na svet, dakle prva emocija, definisana emocija koja se javlja je strah. Zato strah svrstavamo u bazične osnovne emocije. On ima veoma važan zadatak. Znači, tokom evolucije se razvio da nas zaštiti, da nam pomogne da preživimo. Poznati su primjeri ljudi koji su iz nekih razloga operisani, pa nemaju centre u korteksu koji su zaduženi za strah. Oni ne mogu da obave najjednostavnije funkcije, na primjer da pređu ulicu i da odu u kupovinu. To u stvari govori koliko je strah i naš prijatelj. Dakle, on nam pomaže da u realnim situacijama koje su za nas ugrožavajuće, da postupimo realno, da se izborimo za sebe, da preduzmemo određene aktivnosti kako bismo posao neki koji je nama važan obavili najbolje što možemo. I zato kažemo, strah negde ima tu funkciju kao i sve važne emocije da nas adaptira, da nas prilagodi realnosti. Dakle, kad god se dogodi u realnosti nešto što je za nas ugrožavajuće, emocija straha nam pomaže da se, da kažemo, prestrojimo, da sagledamo situaciju i da uradimo u tom trenutku za sebe ili za svoje bližnje najbolje što možemo.
Dakle, ipak kažu da većinu strahova pokupimo iz okoline, od najranijeg detinjstva.
Jeste, mi se učimo da strahujemo, da. Učimo se od
plaše
roditelja.
Plaše nas roditelji, imamo stalno neke poruke.
Da će nas uvesti pas, da je ringla opasna. Mm. Neki od tih strahova koji ponesemo u ranom detinjstvu su zaista realni i opravdani, ali mnogi i nisu. Dakle, mi od načina, dakle, kako su nas roditelji vaspitavali, a kasnije tokom socijalizacije, mi naučimo kako reagujemo i kako se odnosimo prema situacijama koje su za nas zastrašujuće.
A kako razlikujemo to što vi kažete, realne strahove od onih iracionalnih?
Razlika je veoma jednostavna. Dakle, kada imamo iracionalni strah, onda razmišljamo o nečemu što ne znamo šta će se dogoditi, dakle, kao neka vrsta lebdeće zebnje od nečega što se može dogoditi u budućnosti, a za šta mi najjednostavnije rečeno nismo spremni. Dakle, to je ta vrsta razmišljanja koja ide ruku pod ruku sa našim brigama unutrašnjim na misaonom planu. Šta ako se dogodi nešto loše? Pa šta ako to što nam se dogodilo povuče još neke loše konsekvence? Dakle, naš mozak, nažalost, ima tu sposobnost da kad krenemo da brinemo, da stalno izvlačimo iz okruženja, iz sobstvenog iskustva, iz iskustva drugih, sa često sa interneta, razne strahove kojima se stalno praktično vrtimo u krug. Dakle, mi negde, odnosno naš mozak misli da brinući i strahujući rešavamo problem, a to nije tako. Mi zapravo time samo trošimo svoju energiju, dovedemo sebe u situaciju da možemo da doživimo paniku, da doživimo teže oblike anksioznosti, upravo zato što nam je teško iz nekih razloga da sagledamo realnost.
Dakle, ipak kažu da je strah od neizvesnosti ili da je neizvesnost ključni osnov i pokretač straha. Jeste. Pošto život nije predvidiv, kako onda rešavamo, kako se borimo sa tim što je neizvesnost?
Možemo na dva načina. Onaj zdrav način je da prihvatamo život sa neizvesnošću. Osnovne stvari o svojoj egzistenciji ne znamo. Ne znamo ni kada dolazimo na svet, niti znamo kada odlazimo sa ovog sveta. Dakle, osnovne stvari ne znamo. I ta vrsta ljudi koji uspeju da prihvate život takav kakav je, u svojim i lepim i teškim aspektima, imaju manju količinu strahovanja. Međutim, kada pokušamo da se zaštitimo, pogrešan te iracionalan način štićenja je kada pokušavamo da kontrolišemo stvari oko sebe, ne bi li se osjetili sigurnije. I onda tu nastupaju problemi.
To znači da kažete, da prevedemo, da vas bolje razumemo, da strah, šta treba raditi sa strahom? Kontrolisati ga?
Kada pokušavam, znači ljudi kada imaju strah, taj iracionalni strah, dakle, oni pokušavaju da na jedan veštački način razmišljaju u okvirima predvidljivog. Dakle, i onda pokušavaju da svoj život svedu na jednostavne aktivnosti, na ono što im je poznato, ne vole da se izlažu različitim novim stvarima, novim iskustvima, novim ljudima, upravo zato što jednostavno imaju utisak da se osjećaju sigurnije ako stvari drže pod kontrolom, pa i sopstvene emocije. E, tu dolazimo do onog zanimljivog pitanja, šta se dešava kad, na primjer, primetimo neke misli ili primetimo neku promenu u telu koja je za nas uznemirujuća. Naprimjer, možemo da primetimo da neobično dišemo u ovom trenutku, ali tako. Znači, to je da kažemo, strah koji je sad sve prisutan. I šta sad mi radimo? Znači, mi možemo na taj fenomen da posmatramo da je to prosto obratili smo pažnju na svoje disanje i da pustimo da stvari idu svojim tokom. A možemo da aktiviramo, da kažemo, tu neku vrstu iracionalnog straha i da počnemo da razmišljamo šta ako se nešto dešava u našim grudima, šta ako smo već dobili neki virus, šta ako, jel tako, i da stvari se dešavaju dalje na sljedeći način. Znači, naš organizam u takvoj situaciji reaguje jednostavno, evolucijom, da kažemo, pripremljeno, a to je da emocionalni centri šalju, da kažemo, nadubrižnoj žlezdi informaciju da je opasnost u našem organizmu, tako nešto se događa, i automatski naš, da kažemo, žlezde šalju hormone, adrenalin i druge hormone koji pokreću čitav organizam. To znamo svi kako to izgleda kad je organizam pripremljen na situacije boris ili beš. I u takvim uslovima, dakle, dolazi do aktiviranja svih velikih, da kažemo, sistema u našem telu, promeni u disanju i u pritisku i u krvotoku. I ljudi tad opet umjesto da to posmatraju realno, a realno je da strah izaziva tu promenu. Znači, to svaki put osjetimo i kad pretrčavamo ulicu, pa natrče automobil na nas.
A onda nam se događa ono što zovu strah od straha.
Tako je. Znači, imamo strah od straha, to je da predimenzioniramo te promene koje su nastale, odnosno ne sagledavamo ih realno. Znači, kad se uplašimo, svi imamo tu reakciju koja je prirodna, normalna. I ako stanemo na tome, da jednostavno pratimo, možemo malo dublje da dišemo stomakom ako možemo, to možda bude korisno, ili da se prošetemo, i primetit ćemo ako misalno ne nadodajemo, mi to kažemo, strahove, organizam će posle par minuta da se umiri. Međutim, naš mozak ima, opet kažem, tu nažalost tu tendenciju da ume da bude vrlo kreativan, pa i strahove ume da podiže na jedan, da kažemo, visok nivo. To znači, u tom trenutku kad ja primetim kod sebe da sam anksiozna, tako, znači da imam telesne simptome emocije anksioznosti, da mi lupa srce ili da se znojim ili da mi glas podrhtava, ili ima desetak tih različitih simptoma i svaki je drugačiji. Dakle, ako na to gledam realno, zato je bitno uvek edukujemo ljude sa razumevanjem da je to prirodna reakcija svakog organizma, na tome će se zaustaviti. Međutim, ako nastavimo da na to nadodajemo nova razmišljanja o novim strahovima, onda se količina adrenalina koja se izluči u našu krv povećava. I tad imamo taj doživljaj da se taj strah povećava do nekog neizdrživog nivoa. I onda dolazimo do toga da mnogi ljudi u takvim situacijama upadaju u paniku.
Da li možemo da kažemo da postoji strah koji je koristan u životu svakoga i ona druga vrsta straha koja će nas blokirati možda nepotrebno?
Jeste, zato što je zdrav strah ono što nam omogućuje, kao što je u ovoj sad situaciji u kojoj smo, da preduzimamo realne mere kako bi se zaštitili od jedne opasnosti koja je vrlo prisutna, vrlo realna, sa jasnim simptomima. Dakle, vrlo je neodgovorno ne slušati tu sad svoju, da kažemo, opet emociju, to je emocija strah, ne samo stava, nego, znači, emociju koja u ovoj situaciji treba da nas zaštiti. I to je sve. Svako strahovanje preko toga je zaista nepotrebno, ali opet mi smo ljudi takvi. Dakle, da imamo i racionalne strahove i ove koji su iracionalni, koje zovemo anksioznošću, koji nam ne čine dobro, ali to je jednostavno tako. Gotovo da nema ljudskog bića koje u nekim situacijama ne oseti anksioznost.
Kako se povezuje, u kojoj relaciji su strah i hrabrost?
Kada smo hrabri, pa hrabrost je, na primer, mi to često govorimo klijentima, kada primete da su u nekoj situaciji anksiozni, kada su pre toga doživjeli čak i paniku u tim istim uslovima, dakle, kada su pomislili zaista da im se može dogoditi nešto psihološki loše, ili kada su poverovali da su životno ugroženi, dakle, kada su sve to preživjeli, hrabrost je kada nauče nove tehnike, kada preispitaju svoja iracionalna uverenja. E, pazite, ovo je jako zanimljivo zato što u osnovi iracionalnih uverenja koje se javljaju kada primetimo tu vrstu, da kažemo, promjena u telu, je upravo želja za kontrolom. I to je ono gde najviše pogrešimo. Zašto? Zato što mi tad imamo želju da kontrolišemo simptome anksioznosti. A to je nemoguće, kao što ne možemo srce da kontrolišemo. Ono radi na svoj način. Tako su i naše emocije. Dakle, ti delovi našeg mozga sazdani tako da rade svoj posao, šta god da mi radimo. Znači, kad pokušamo to da zaustavimo, da kontrolišemo, kako naši klijenti to kažu, onda se nađemo u problemu. Dakle, kad nastupi trenutak anksioznosti, prosto to pustimo, propratimo, živo smo biće, imamo pravo da osetimo i te neprijatne simptome u telu, ali oni prođu vremenom.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize.
So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Gordana Nikić, pričamo o strahovima, realnim i iracionalnim strahovima sa kojima se susrećemo i od kojih ne možemo da pobegnemo u svakodnevnom životu. Strahovima koji mogu da budu po i kategorisani po važnosti, po prisutnosti, kao što su strah od neuspeha, strah od gubitka posla, kažu da je prilično visoko rangiran, strah od starenja, bolesti, smrti, ali ono što je možda najvažnije u ovom trenutku, to je da odgovorimo na to kakve mi sve to mehanizme unutrašnje svoje posjedujemo da sa tim strahovima živimo.
Tako, jedno, malo pre ste rekli da je hrabrost veoma važna. Ispričat ću vam priču o jednom svom klijentu koji je, verovali ne, imao veliki strah od toga da govori na fakultetu pred drugim ljudima. Dakle, to je kod njega zaista bilo nešto što mu je zaista izazivalo velike blokade. On nije bio u stanju da položi ispit ako je bilo neophodno da odgovara usmeno. I hrabrost je pokazao u momentu kada je naučio kako da drugačije razmišlja, kako da u toj situaciji ljudi najviše imaju visoka očekivanja od sebe. Obično nemaju realna očekivanja da odrade svoj školski zadatak, na primjer da nešto ispredaju, već imaju zahteve prema sebi da moraju da briljiraju, da budu jako dobri, da različite stvari im padaju na pamet i onda tako se osete loše u tome da jednostavno najčešće imaju potpunu blokadu, da ne mogu čak ni da progovore. On je uspeo da jednostavno savlada u sebi taj veliki strah, on je naprimio strah od autoriteta. I uspeo da savlada i velika hrabrost je bila kad je on uspeo da pred velikom grupom od 100 ljudi ustane da kaže ja sam veoma anksiozan u ovom trenutku, ali ipak ću postaviti pitanje. E to je hrabrost, dakle da se izložimo onim neprijatnostima koje inače doživljavamo kao ugrožavajuće. Za ljude koji pate od, znači to ako pate od poremeća anksioznosti, dobro znaju o čemu govorim. Dakle da nauče kako da naravno, pre toga je bitno da rade na sebi. Dakle, neka priprema je potrebna. Moj predlog je uvek da razgovaraju sa nekim iz naše struke i da tek onda krenu da se izlažu tim neprijatnostima. Dakle, ako imaju veliki strah od lifta, od ulaska u autobus, od toga da se nađu na otvorenom prostoru, znači jako je bitno da se suočavaju. To je ta vrsta hrabrosti i to je ta vrsta osvajanja života. Imate ljudi koji su vrlo svesni toga da imaju te probleme i ne žele da to prebrode. Znači, jako je bitno, ako želimo da napravimo pomak, vrlo je realno da ćemo u tome uspjeti.
Suočavanje znači stalno izlaženje u susret istim strahovima, ponavljati ih i...
Tako je. Ali, kažem, ako je već u pitanju neki malo ozbiljniji problem, bitno je da se prvo... Ako vidimo da ne možemo sami da se suočimo, najjednostavnije rečeno, onda je potrebno, odnosno neophodno da razgovaramo sa stručnjakom. Zašto je ova terapija razgovorom važna? Ili psihoterapija? Znači, uvek to kažemo, psihoterapija je jedna posebna naučna disciplina koja kod nas tek treba da dobije mesto koje svuda u svetu ima. Znači, nama predstoji tek da imamo svoj i univerzitet, odnosno fakultet i svoju komoru, tako dalje. Dakle, znači, pozicija psihoterapeuta u Srbiji tek treba da se reguliše. Ali smo svesni toga da nas ima u Srbiji dovoljno i kolege rade veoma vredno tokom cele godine. Dakle, vrlo je važno da se, kad vidimo da ne možemo da prebrodimo svoje strahove, da odemo na nekoliko razgovora. Zaista, to nije nešto što će toliko uticati na naš budžet, a može nam doneti veliku korist. Dakle, jedna od tih stvari da naučimo da se pripremimo, da se izlažemo onim stvarima koje su nam neprijatne, umesto da se krijemo od života. Znači, mi možemo da strahujemo kao miševi i da živimo u rupi čitavog života, svakoga dana, a možemo hrabrije da idemo kroz život i da trpimo nelagodu koju doživljavamo kada smo anksiozni.
Evo, ponovo ste se vratili na pojam hrabrosti, pa sam htjela da vas pitam, kako vaša struka, kako se u životu razlikuje hrabrost kao osnovna jedna od bitnih osobina za to što vi kažete, za taj korak napred koji moramo da napravimo, od onoga što narod kaže hrabrost, ludost?
Ludost, da. Mislim da hrabrost je vezana za našu odluku. Dakle, kada smo svesni da ćemo učiniti nešto što je možda dobro za naše okruženje ili za nas lično, i svesni smo toga da to iziskuje određenu vrstu, hajde da kažemo, ne volim reč žrtve, ali određenu vrstu neprijatnosti, nelagode. Naprimjer, da javno iznesemo svoje mišljenje, iako je možda u suprotnosti sa mišljenjem većini, da strpimo tu vrstu neprijatnosti, tu vrstu osude koju ćemo eventualno doživimo, ako je to u skladu sa našim vrednostnim sistemom. A hrabrost koja je ludost, to je da nekontrolisano, bez ikakve pripreme, bez ikakve odluke, srljamo u opasnost. Tako možemo da kažemo da donesemo više štete, ne samo sebi, nego i drugima. Dakle, hrabrost je ipak svestan čin. Kada vrlo svesno ulazimo u rizik. I svesni smo posledica koje to ulaženje u rizik nosi, najjednostavnije rečeno. Dakle, ovdje je ludost ako ćemo se izlagati, ali tako, i u ovom sad trenutku nekim aktivnostima koje nisu dobre za nas. Znači, dok je ta vrsta mudrosti potrebna da negde poslušamo savete, jer ti saveti zapravo su za nas dobri.
Htela sam da vas pitam, da li kod vas postoji kategorija ljudi, da li možete nekako da napravite neki paket ljudi koji imaju potrebe za strahom? Činjenica je da postoji jako razvijena filmska industrija, na primjer, gde su vrlo popularni horor filmovi, da postoji određena grupa ljudi koja sa uživanjem voli, želi to da gleda i da se plaši dok to gleda. Takođe, u tu kategoriju možda spadaju ekstremni sportovi, da se vi bavite sportom sa idejom da sve vreme budete
da,
u strahu.
Da
li postoje ljudi koji imaju tu prirodnu potrebu za strahom?
Pa, verovatno postoje ljudi koji imaju potrebu za većom stimulacijom, za većim stepenom. Dakle, da budu izloženi većoj količini različitih stimulusa, njima je uvek potrebno nešto više da bi se osetili, da kažemo, kako oni to kažu, u dobru sopstvenoj koži. Ali postoji ona kategorija ljudi koji su negde, možemo da kažemo, osetljivi. Dakle, takvi ljudi mnogo češće doživljavaju neke situacije kao zastrašujuće. I ne možemo da kažemo da postoji, naravno da postoji u procentualno, kad bismo gledali, postoji ljudi koji negdje se teže nose sa ovom emocijom. I ako hoćete, radići sa ljudima, sama sam zaključila da postoje ljudi kojima je vodeća emocija anksioznost, dok kod nekih primetite da im je vodeća emocija neka druga. Dakle, ako najčešće reagujemo nekom od tih, nazovimo ih, težih emocija, kao što je bes, kao što je depresija, anksioznost, stid, krivica, povređenost, dakle, to znači zapravo, što znači po mnogim kategorijama, odnosno prema mnogim teorijama, ovako se ne razvrstavaju emocije, da kažemo, na zdrave i nezdrave. Međutim, U ovoj vrsti terapije kojom se ja bavim, a ja se bavim racionalno-emocionalno kognitivno-behavioralnom terapijom, mi smo naviknuti na ovu podelu, a evo zašto, ona ima vrlo praktično rešenje, odnosno praktično objašnjenje vezano za rad sa ljudima. A to je da kad smo besni ili kad smo anksiozni, te emocije su blokirajuće za nas. Dakle, one nas blokiraju mentalno, izazivaju unutrašnju patnju. Ne odgovaramo iz tih emocija realno u skladu sa situacijom. Dovode da pada imunitet, do pada motivacije. Dakle, dugo ostajanje u anksioznosti je nešto što, da kažemo, ne godi našem organizmu. Navešću vam jednostavan primer. Koliko god ste se vi spremili za nešto, ako u tom trenutku prilikom izlaganja nastupi anksioznost, kako kažu, pojela ga trema, dakle, sve ono što vi znate, evo, to je primjer kako emocije blokiraju naš, ako hoćete, misaoni život u trenutku. I zato je važno da kad smo u tim nezdravim, ovo uslovno, prosto vola bih da tako svi razumemo, znači da kad smo u tim emocijama da se trudimo da iz njih izađemo, a ne da ih stalno podstičemo, podgrevamo i tako dalje. One, strah ima svoj zadatak, ali ne anksioznost, panika, dugo ostajanje u tim emocijama zaista nije nešto što će nam doneti dobrobit.
Kada biste birali bes ili anksioznost, zašto biste se opredelili kao zdraviju ili pozitivniju
pa
za život?
Da, ni jedna ni druga nije laka. I jedna i druga spadaju u red tih teških emocija koje izazivaju blokade. I ljudi obično misle da je bes lakša emocija. Nije, zato što on izaziva dupli problem. Dakle, kad smo besni, mi imamo taj napad adrenalina, jednu ogromnu energiju da smo u pravu, da, znate, jedna energija koja daje onako polet gde možemo da povredimo i sebe i drugi, i verbalno i fizički, znate šta, i pasivno-agresivno. I sutradan opet najčešće kad se probudim imamo to dodatno osjećanje krivice da smo uradili nešto što nije korektno. Jer znate, akcije iz besa su nešto što nekad se ne može popraviti. Znate, kad imamo neku besnu reakciju prema ukućenima, prema bližnjima, prema deci, prema partneru, to se teško popravlja. Zato je toliko važno da naučimo da radimo na besu. S te strane, bes je više usmeren na druge, znate, dok je strah nešto što se dotiče lično nas. Kad smo besni, mi ulazimo u konflikt. A kad smo u strahu, mi se više povlačimo u sebe.
Koliko to ima veze i koliko je u skladu sa onom podelom karaktera ljudi kada kažemo da su, da je određena ličnost introvertna ili ekstravertna?
Jeste, postoji mnogo tih podela koje su, da kažemo, prisutne i kad kažemo da li je neko introvertan, ekstrovertan, ima tu različitih klasifikacija, znate, ali je bitno da znamo, da prepoznamo. To je ta vrsta emocionalne pismenosti ili ako hoćete, to je neka vrsta emocionalnog opismenjavanja koju svi zajedno radimo na ovim prostorima već, ja mislim, 10-20 godina unazad. A to je da razlikujemo te emocije, da kad smo besni, da imamo mogućnost da, da se zaustavimo i da reagujemo drugačije. Znači imamo punih 10 sekundi da odreagujemo ispravno, a ne da optužujemo druge i ne da besnimo.
Evo, mi ćemo se u ovom trenutku zaustaviti, slušamo jednu muziku, reklame i nastavljamo naš razgovor.
Waiting for the day that you say you'll be mine. must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not
how can I help you?
Please let me try to.
I can heal the pain.
Won't you let me inside?
Whenever you want me,
you know that I will be
waiting for the day
that you say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Won't you show me?
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I možda je najvažnije pitanje danas kako da razdvojimo ono što je neophodan strah koji nas vodi u obazrivost, od onog straha koji nas vodi na put panike.
Tako je. Znači, to je ono što je osnovno. U ovoj situaciji strah je, se prirodno javlja. To je individualno, kod nekih ljudi u većoj ili manjoj meri. On ima zadatak da nam pomogne da se snađemo u ovoj situaciji, dakle da budemo, kako ste vi rekli, dovoljno oprezni, zdravo zabrinuti, možemo različite izraze da koristimo, kako bi preduzeli one aktivnosti kojima ćemo zaštititi sobstveno zdravlje, zdravlje svojih ukućana i svih ljudi s kojima dolazimo u kontakt. Dok sve drugo što predstavlja, da kažemo, put ka anksioznosti, ka panici je dodatni teret i rekli smo da... da u suštini da nam anksioznost i panika ne pomažu da rešimo probleme, ali nažalost većina ljudi je sklona i ovim emocijama u takvim situacijama. Šta nam pravi panika? Pa kad smo u takvom stanju, emocionalno obično predimenzioniramo ono što nam se dešava, ne sagledavamo stvari realno. Malo pre smo pričali o tome kako pogrešno umemo da tumačimo simptome koje nam se događaju u telu i većina ljudi, ne plaše se ljudi, obično ljudi misle da se praviše lifta ili otvornog prostora. Ljudi se najčešće plaše sopstvenog emocionalnog doživljaja u tim uslovima. Dakle, i to im je teško da prevladaju. Dakle, kada osete tu vrstu anksioznosti, a nalaze se na otvornom prostoru, dakle, oni pre svega razmišljaju o tome da se neće snaći, da će biti ugroženi. Ta spirala negativnih misli ide brzo. Kako oni to kažu, misli se lepe velikom brzinom jedna za drugu. I to je tačno. Tako praktično ulazimo vrlo brzo u stanje panike. Znači, naš, rekli smo, fiziološki sistem je takav da izbacuje sve veću količinu adrenalina. Kako prepoznajemo da smo, da kažemo, u stanju panike? Kako vaši slušalci mogu da prepoznaju? Dakle, u onom trenutku kada počnu da razmišljaju o tome da su životno ugroženi, a do pre 5 minuta nisu bili, znate, ili kad pomisle da će neprijatnost biti toliko velika da će na kraju, kako oni kažu, završiti u lazi. Dakle, to im je onako najgora misla, u smislu da će biti hospitalizovani, da neće moći da upravljaju sobom, da će psihološki doživeti potpuno rastrojstvo. Znači, na osnovu toga, kad nam klijenti kažu da li doživljavaju to, kad počne srce da im lupa, oni kažu gotovo, umirem. Evo, to sad, to je kraj. Znači,
ali
hitna pomoć...
Ali to nije pomoć, ništa novo. Od kad je sveta i veka, kažu se, u strahu su velike oči.
Oči, tad obično idemo kod lekara, obično zovemo hitnu pomoć. Pravi paničari jako vole da sve proveravaju najsofisticiranijim metodama. Dakle, oni se ne zaustave kao mi popijemo aspirin, popijemo čaj i malo odležimo 2-3 dana kad smo bolesni, ali tako kad imamo ove sezonske gripove. Znači, oni u takvim situacijama rade neverovatne stvari. Da bi, kako da kažem, jer nisu naučeni kako da se konstruktivno nose sa anksioznošću. Onda, kažem, na osnovu ta dva pokazatelja znamo da je u pitanju panični napad. Ono što moram da kažem, da ono što znamo radeći sa ljudima, koliko god je to neprijatno iskustvo, a zaista je neprijatno, kogod to ima, zna o čemu pričam. Ja, nažalost, nisam ili na sreću imala, ali slušam to svaki dan, pa mogu da imam taj doživlje unutrašnji kako se ti ljudi osjećaju. Znači, ono što dobro znam, da to ne može za njih da bude opasno. Dakle, jednostavno da znaju da je to situacija koja će proći, oni mnogo puta to doživljavaju, svaki put to doživljavaju kao da je kraj sveta. Ja obično kažem, pa ste do sad preživjeli 20 puta to. Pa eto, preživjet ćete i ovaj sad. Dakle, to je nešto što za njih nije životno ugrožavajuće.
Da, to je dobra preporuka i za ovo vreme u kome živimo, jer često čujemo sva što smo preživjeli, pa preživjet ćemo i ovo čudo.
I taj strah od gubitka razuma koji mi svi paničari. Dakle, to je isto nešto što, da kažemo, što je prosto nedokazivo. Dakle, zna se šta nose psihotična stanja, a zna se da je ovo nešto sasvim drugo.
E sad, dobar dan, pred krajem emisije želim i profesorki doktorki Kristini Brajović-Car. Pretpostavljam da je možda samo u pitanju naš nesporazum oko vremena, da tako nisu je nikakve ozbiljnije situacije tako u pitanju, je tako?
Čekala sam vas da uđemo i lagano krenemo od jedan. Potpuno sam cijel jedan sat okrenula napred.
Evo, malo vremena imamo.
U iščekivanju da se prolično vreme promeni, ja sam to izgleda već uradila napred.
Da, nemamo još mnogo vremena. Ostavili smo jednu temu za kraj, pa možda da počnemo od vas. Da li se u praksi razlikuje individualni od kolektivnog straha? Na planetarnom nivou postoje zaista strahovi od ratova, od gladi, od bolesti, od epidemija. Da li postoji u vašim istraživanjima nešto što bismo rekli kolektivni strah?
Pa postoje kulturološke razlike. Pre bih rekla da postoje kulturološke razlike i u vezi sa svojim što ste spomenuli, sa nekim kontekstom življenja, ali isto tako, kad smo pričali o neurotičnom strahu u određenim kulturama, ne radi se samo o tome da objektivno određena društva imaju više razloga za pojedine strahove, koliko je to možda deo socijalizacije, deo kulture, deo vaspitavanja i prenošenja, da kažemo, iz generacije u generaciju, čega se treba više, čega manje plašiti. Tako da to postaje svojevrstan obrazac straha i uz to ide ne samo emotivni odgovor, nego ono što strah drži u našoj percepciji stvarnim, to su uverenja vezano za to. Ako se plašim, ja ću, ne znam, sprečiti na taj način da se nešto u budućnosti loše dogodi.
Koliko se taj kolektivni strah prenosi na osobu, odnosno, da li postoje razlike u individualnim reakcijama vezane za nešto što je objektivan ili kolektivan strah?
Stoji to, pravi tipovi ličnosti prave tu razliku. Znači, ne samo da kada pričamo o tome da strah pogorša već neka postojeća stanja, bilo da se radi o, ne znam, psihozi, neurozi, fobijama, međutim i tipovi ličnosti, dakle potpuno jedna kategorija van kliničkog iskustva takođe pravi razliku. Jedna razlika je ovo što ste vi spomenuli, kultura i kako smo naučeni da reagujemo, a druga je u zavisnosti od našeg temperamenta, naših karakternih crta, kako ćemo mi taj strah da pokažemo. Znači, jedna stvar je unutrašnji doživljaj koji može biti univerzalan, ali način kako mi komuniciramo taj strah i koliko on postaje ne samo za osobu koristan, nego društveno koristan, zavisi od tipa ličnosti, od toga kakav ona uticaj ima na neko svoje neposredno okruženje.
Kažete društveno koristan, kako to možemo da objasnimo? Što znači društveno koristan strah?
Strah nas čuva. Strah nas čuva, strah nas povezuje. Ljudi kada su u strahu, oni traže pomoć, podršku. Ono što je problem, što neki ljudi koji su čak i prestravljeni, ne žele da se suoče, plaše se samog straha i onda ga manifestuju nekim rizičnim vidovima čak ponašanja, onako u ekstrem suprotnost, da bi pobegli od same te zastrašujuće ideje da su oni uplašeni.
Vi ste, profesorka Nikić, pomenuli, da se nadovežemo na ovu rečenicu, strah nas čuva, da imamo iskustva, istorijska iskustva, da nas je mnogo puta strah sačuvao.
Jest. I, dakle, sve emocije su se razvijale tokom istorije. Dakle, one koje su ostale danas, svaka od njih ima svoje mesto u našem životu. I ja samo da pomenem da novije istraživanja i ispitivanja mozga su pokazali da je zaista, odnosno pokazalo se da je taj deo mozga koji je odgovoran za naše emocije priča otvoren sistem. Kao što je krvotok zatvoren sistem, ovo je otvoren sistem. Kad smo pričali o prenošenju, dovoljno da izađete sa fudbalske utakmice, sve će vam biti jasno. Kako se emocije ili zadovoljstva, euforije, radosti ili besa, znate, ono razaračkog besa, kako se prenose. Dakle, kao talas. Mislim da nam je svaka emocija koja je značajna, opet kažem, svaka ima svoje mesto u našem životu, u prošlosti pomagala da preživimo kao vrsta. Malo pre smo pričali o tome koliko je strah važan za naš život. Znači, on nam pomaže da obavimo najjednostavnije zadatke u svom životu, a što kaže Kristina, strah nas i povezuje. Dakle, ljudi kad su u strahu, znate, oni se radije konsultuju. Retke su situacije kada ljudi ne žele uopšte da pričaju sa drugima. Znate, to je kad se osjećaju posebno poniženima, kad je nešto za njih, kad izaziva veliku nelagodu. Inače, u većini situacija ljudi vole da čuju kako se druga osoba snalazi u toj situaciji, pa i kad je strah u pitanju.
Da govorimo ili da se nekako ipak na kraju emisije vežemo ili vratimo na trenutnu situaciju. Kako, da li uopšte postoji neka vrsta preporuke? Da li se može, kako da kontrolišemo strah? Kako da stavimo neku crtu gde ćemo reći da do ove mere taj strah je opravdan, preko te mere ulazimo u nešto što je neopravdano, nije racionalno.
Nažalost, kao što ste videli, na početku epidemije ona je dobila svoju kovanicu kao infodemija, tako beše? Ste čuli za taj pojem? Dakle, da zapravo mediji prave da situacija je mnogo strašnija nego što jeste i da su jedan agens koji postiče strah. Zapravo nisu mediji kao takvi. Ona njima jeste da pruže raznovrsne izvore informacija. Međutim, osoba može da doprinese tome da se nefunkcionalno preplavi svim tim informacijama i nepouzdanim izvorima i da prosto nije u stanju da to obrati.
Ali zamislite danas, kada kažemo mediji, to je sistem informisanja od televizije do društvenih mreža,
da znaju, ali
neproverenih informacija.
Tako je, tako.
I onda nam to vuče, onda taj lanac začarane reakcije, vidite da onda na kraju završimo od toga da je, ne znam, rečeno da je nešto dobro, što je zapravo samo rekla, kazala, putem ovako masovno komuniciranje se proširilo i dovede do realnih deficita sa kojima se sada suočavamo oko nas. Tako da mislim da negde treba odmeriti tu reakciju. S jedne strane, mi smo preskloni tome da negiramo. I ovo čak možda i za pohvalu. Ova samodisciplina i svojevrsna kolektivna disciplina koja se vidi je možda čak po meni jedan presedan u odnosu na ovo što smo mogli da očekujemo, ali ljudi su shvatili ozbiljno. Za sada u svojoj praksi ne vidim da su ljudi prestrašeni, dakle ne vidim neka pogoršanja već postojećih psiholoških smetnji, čak naprotiv, u ovakvim situacijama dolazi do ovog zbijanja redova, tako da ljudi koji imaju u principu loše, koji su inače izolovani, sada se ne osjećaju tako loše. Znači, to bi bio neki psihološki benefit. Nisam, kažem, ugrožena za hronične pacijente u smislu psiholoških smetnji, ali jesmo za ove druge.
Zanimljivo je, evo, za kraj našeg razgovora, kažete da je za mnoge iznenađenje ova reakcija našeg stanovništva i da smo skloni negiranju raznih pojava, pogotovo negiranju negativnih manifestacija oko nas. Da li je to stvarno po vama specifičnost? Da li ili karakterna osobina, da, ili možda istorijsko nasleđe.
Pa mislim, kad je najteže, mi smo najbolji. To se pokazalo unazad u mnogim, da kažem, situacijama, da kad se nešto dešava što na bilo koji način može da bude ugrožavajući, ili kad i druge sredine imaju za nas velika očekivanja, kad su sportska takmičenja i tako dalje u pitanju, znači mi tad damo maksimum. Pa se nadam da ćemo u ovoj situaciji isto pružiti svoj maksimum, da ćemo negde kao narod razmišljati. Meni se čini da je jedan aspekt isto značajan, preko kog lako prelazimo, a to je ovaj trenutak negde planetarno da se okrenemo više kao unutra. Znate, ova civilizacija nekako mnogo je spolja, mnogo je taj materijalni faktor dominantan. Mnogo u vrednostnom sistemu imamo pohlepe, besa, strahova. Znate, to je nešto što je nešto. Ja mislim da će ovo sve doprineti da svi brže sazrevamo. Dakle, usvajanje onog vrednostnog sistema koji je bolji, znači više saradnje, više razumevanja, više kreativnosti, to je ono što je nas i u ovakvim situacijama može izvlačiti. Znate, i neko posvećivanje, da kažemo, kulturi, duhovnim sadržajima. Dakle, ima mnogo stvari koje nas čekaju. Nije smak sveta ako ćemo svi biti narednih mjesec dana u kućama. Znači, ima mnogo toga što valja uraditi. Od generalnog spremanja, svih onih papira i knjiga koje nismo sredili prethodne godine, do kreativnog rada.
Da, molim vas samo u jednoj rečenici, govorili smo, to je naravno sasvim druga tema i tema koja zaslužuje možda neku posebnu pažnju, ali se zaista često govori, a i vi ste to rekli, da je možda sve ovo neka vrsta opomene koja treba da nam kaže malo vratite se sebi.
Tako je. Evo, upravo razmišljam sada dok slušam koleginicu kako priča o jednoj psihoterapijskoj tehnici gde radimo na prioritetima i onda ljudi preporučujemo klijentima da kad ne znaju šta hoće da napišu tri liste. Jedna lista je naš dugoročni plan, šta u narednih 10 godina, druga je šta je ono što ću raditi u narednih godinu dana i posljednja lista je zamisli smak sveta, šta je ono što ti u stvari želiš da uradiš u narednih mjesec, dva, tri. Tako da tek onda vidite da ljudi zapravo jako teško razmišljaju o onome što treba, ne žive u sadašnjosti, a ovo je trenutak koji će nas uzemljiti u tu sadašnjost koja nam je potrebna.
I vratiti nas realnosti.
Ja vam mnogo zahvaljujem što ste bile gošće u današnjoj emisiji. Značajna i važna tema, tema o kojoj možemo još mnogo toga da pričamo, ali i tema kojom ćemo se svakako još baviti u narednim danima. Ja bih voljela da završim ovaj naš razgovor jednim citatom. Ivo Andrić je napisao: između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provode mnogi od nas svoj vek. Da verujemo i da verujemo Andriću, kao što verujemo i vama i vašem stručnom mišljenju. A podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 sa nama su danas bili profesor dr. Gordana Nikić i sa malim zakašnjenjem, ali ipak
hvala što ste
smo vas čuli. Profesor dr. Kristina Brajević, car, moje ime je Dušanka Petrović.
Webs from all the spiders.